Lai slimnīcu biedrība neizsludinātu ārkārtas stāvokli slimnīcās, Veselības ministrija un iesaistītās organizācijas cer vienoties par pārejas periodu. Tajā, neraugoties uz Satversmes tiesas lēmumu un mediķu virsstundu neatbilstību darba likumam, mediķi drīkstētu strādāt virsstundas. Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Veselības aprūpes nozares apakšpadome aicinās uz laiku ļaut ārstniecības personām strādāt vairāk virsstundu par darba likumā paredzēto. Vienlaikus būs paredzēts, ka par visām virsstundām maksā dubultā. Tā pavēstījusi Veselības ministre Anda Čakša. Partija KPVLV un apvienība attīstībai par šodien tikās, lai apspriestu valdības veidošanas gaitu. Abu politisko spēku pārstāvi pauda neizpratni par valsts prezidenta Raimonda Vējoņa šī rīta paziņojumiem un vienojās nākam pirmdien pieteikt vizīti Rīgas pilī. Valsts prezidents brīdinājis, ja valdības veidošanas sarunās iesaistītās partijas līdz pirmdienai nebūs spējušas vienoties par vairākuma atbalstītu premjera amata kandidātu, otra iespēja tam vairs nebūs. Valsts prezidents pirmdien 26. novembrī tiksies ar visām parlamentā pārstāvētajām partijām. To apliecina valsts prezidenta kancelejā. Citur pasaulē Zviedrijas parlamenta vadītājs Andrejs Norlens premjera amatam izvirzīs pašreizējo premjera pienākumu izpildītāju sociāldemokrātu līderi Stefanu Levēnu. Par viņu parlaments balsos decembra sākumā. Irāna nesaredz vajadzību tērēt laiku jaunām kodola sarunām ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, jo viņš ir neusticams, tā paziņojis Irānas ārlietu ministrs Džavads Zarifs. ASV prezidents Donalds Trumps ir devis mājienu, ka plāno apmeklēt Afganistānu. Tā būtu viņa, kā ASV bruņoto spēku virspavēlnieka, pirmā vizīte pie amerikāņu karavīriem kara darbības zonā. Turcijas prokuratūra secinājusi, ka 2016. Gadā notikušajā Krievijas vēstnieka slepkavībā vainojama kustība, kuru vada trimdā ASV mītošais turku musulmaņu garīdznieks Fetulla Gilens. Tā vēsta oficiālā ziņu aģentūra. Varas iestādes Austrālijas jaun Dienvidvelsas štatā izplatījušas brīdinājumu par krūmāju ugunsgrēku, kas strauji pastiprinās vēja dēļ. Ugunsgrēks apdraud mājas. Bet pašu mājās, ņemot vērā prognozētos laika apstākļus, Rīgas ielu, tiltu un pārvadu uzturēšanas darbos iesaistītas visas pilsētai pieejamās tehnikas vienības. Tā informē Rīgas domē.